Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Služite Sputnik intervju, ja sam Tanja Trikić, a moj večerašnji gost je dr. Jovan Čavoški sa Instituta za noviju istoriju Srbije. Dobrodošli.
Hvala na poziv.
Tema će nam biti Kašmir i najnovije zaoštravanje između Indije i Pakistana tim povodom. Gospodine Čavoški, Indija je juče donela odluku o ukidanju specijalnog statusa Kašmira. Koliko je ta odluka dramatična i koliko je rizična, jer znamo da se zbog Kašmira, da su te dve zemlje koje su inače nuklearne sile, što daje celoj priči dodatnu težinu, vodile dva rata i neprestano su te neke čarke i posljednjih godina, ali ovo je sada vrlo jedan oštar rez koji bi mogao imati opasne posljedice, reklo bi se.
U neku ruku to je bio potez koji je i iznenadio i samu indijsku javnost, ali iznenadio i sveta, u neku ruku i nije bilo toliko neočekivan, znajući da je vladajuća partija BJP zaista od svog osnivanja 50. godina i zagovarala je tu ideju o ukidanju tog specijalnog statusa, odnosno za Kašmir, odnosno tog člana 370. indijskog ustava. Tako da čak i premijer Narendra Modi ove godine tokom izbora, deo njegove platforme za predizborne platforme je bilo isto ukidanje člana 370. Tako da u neku ruku to nije bilo neočekivano, ali ipak svi su smatrali da to deo jedne predizborne retorike i da Modi neće napraviti taj jedan konačni potez kojim će prekinuti pravnu tradiciju koja je postala u Indiji posljednjih 70 godina. Kao što ste rekli, da, zaista to jeste vrlo napeta situacija. Pakistan je počeo ponovo, makar retorički, da zvecka oružjima, da to nije neuobičajeno što se tiče odnosa između dve zemlje indijskog kontinenta, ali istovremeno vidjet ćemo kako će stvari pre svega se odvijati na samom terenu Kašmira i u okviru indijske politike, zato što pre svega ovaj problem treba posmatrati na nivou indijske politike, odnosa između vladajuće stranke i opozicije, zatim na nivou odnosa između federalnog centra i odnosno i tih saveznih država koje čine Indiju, i po pitanju tome kako će to se reflektovati u odnosu i na sam Kašmir i odnose sa drugim zemljama, i naravno kako će sama bezbednosna situacija biti u Kašmiru, zato što znamo da naročito od 2009-10. godine, pa a u posljednje vreme od 2016. konstantno izbijaju veći oružani incidenti na području Kašmira, napadi su na indijske postaje, na indijsku policiju, naravno sve veće ubacivanje različitih terorističkih grupa sa teritorije Pakistana, mada ono što sada izveštavaju indijske bezbednosne službe jeste da je broj tih terorističkih i separatističkih grupa Pakistanu većinom čine domaće kašmirsko stanovništvo, a ne toliko ljudi koji se ubacuju sa teritorije Pakistana, tako da će sigurno situacija biti neko vreme zaoštrena, može da izgleda čak i vrlo dramatično na momente, ali mislim da ipak neće doći toliko do neke velike eskalacije koja bi dovela do velikog sukoba, zato što će pre svega i regionalne i globalne sile neće biti zainteresovane u tome da zaista tu izbije neki ozbiljni sukob koji bi poremetio regionalnu i globalnu ravnotežu.
Opravdanje je bilo da se sprema teroristički napad. I ko su ti teroristi i šta oni žele, a šta mislite da je prava pozadina ovog indijskog poteza, osim ovako izgleda čovjeku sa strane da je to čista provokacija?
Kao što rekoh, naprosto tamo se na dnevnom nivou odigravaju različiti incidenti, napadi na indijske armijske i policijske postaje, tako da to nije neobičajeno i sigurno da su njihove bezbednosne službe imale dojavu da će biti možda u budućnosti nekih većih napada. Međutim, sve se to i ranije dešavalo, pa ipak nije došlo do promjene ustava, znači nešto što je vrlo dramatično u indijskoj pravnoj istoriji, jer zaista takvu vrstu, možda posljednji put da smo vidjeli, je bilo 1975. godine kada Indira Gandhi uvela vanredno stanje dve godine i suspendovala sve zakone, ustavi, i u suštini uvela jednu autoritarnu vlast. Tako da čak i neki istoričar indijski porede ta dva poteza u nekim od jučerašnjih izveštaja u indijskim medijima. ali mislim da to pre svega ima jednu unutrašnju političku dimenziju. S jedne strane, mislim da Modi želi da se dokaže kao zaista jedan čvrsti nacionalni autoritarni lider koji brani teritorijalni integritet i suverenitet indijske države. Istovremeno tako jača pozicija u okviru sopstvene partije i u javnosti, pošto je on sada u maju zaista pobedio na izborima, nesumnjivo toliko da je opozicija bukvalno poslata na marginu. I vrlo teško da će se narednih godina oporaviti. Tako da je dominacija, politička dominacija BJP-a nesumnjiva. Istovremeno ima jedna vrlo jasna ideološka dimenzija koju BJP zagovara posljednjih decenija, to je sve ono što se razlikuje od ideologije kongresne partije, odnosno Nehru-Gandhi političke dinastije. Tako da u neku ruku BJP konstantno radi jedan politički obračun sa Nehruovim političkim nasleđem, a upravo taj sekularizam u odnosu na indijske muslimane i pitanje samo Kašmira i tog člana 370 indijskog ustava jesu jedno očigledno političko nasleđe Nehruovog perioda, tako da je i time postoji ta jedna snažna ideološka dimenzija koju BJP šalje svojim biračima i uopšte indijskom društvu. Zatim, ono što u neku ruku oni navode kao, da kažemo, opravdanu argumentaciju, naravno vidjet ćemo kako će indijski vrhovni sud odlučiti, pošto je to instanca koja zaista ima veliki autoritet u indijskom društvu, da li će oni odobriti ovu čitavu proceduru ukidanja, znači tog člana i promjene čitavog ustava, ali poruka je ta da ne mogu da postoje delovi indijske države koji mogu da imaju privilegije u odnosu na centralnu vlast. Jer Indija ima tih 29 saveznih država i ima tih 7, odnosno sad će imati tih 9 takozvanih saveznih teritorija kojima se direktno upravlja iz Delhija. I jedino je Kašmir bio tim članom 370 koji se oslanjao na ugovor o pridruživanju Kašmira Indijskoj uniji iz oktobra 1947. godine, je davao mogućnost Kašmir da ima svoju zastavu, svoj grb i svoj ustav. I ono isto što je bila, da kažemo, velika privilegija Kašmira u odnosu na ostale delove Indijske unije u tome što sem u domenu spoljnih poslova, odbrane, komunikacija i monetarne politike, ali to na samo osnovu tom nivou, da kažemo, savezne države kao što su, na primjer, štampanje novca i nekih opštih ekonomskih odredbi, centralna vlast nijednu drugu odredbu indijskih zakona ili ustava nije mogla da sprovodi na teritoriji Kašmira, a da prethodno nije dobila dozvolu lokalne zakonodavne vlasti, odnosno parlamenta države Džamu i Kašmir. Tako da zaista to je bio jedan, da kažemo, sistem koji jeste funkcionisao poslednjih 70-a godine, održavao neki politički balans i u okviru same države Džamu i Kašmira, naravno i u odnosu na federalni centar, ali istovremeno i davao neke široke privilegije toj državi koje su zaista mogle da deluju negde opasno u odnosu na neke druge delove Indije, gde takođe imaju snažni separatistički pokreti, kao što je na primjer severoistok Indije, država Assam, Nagaland, Mizoram, Tripura i tako dalje, zatim imate različite isto separatističke pokrete i u zapadnom Bengalu i tako dalje, sve su te oblasti mogle u neku ruku da zatraže isto i da traže oni neki specijalni status, pozivajući se na ovaj pravni presedan koji je Kašmir imao tim posebnim članom.
Tako da je ovo možda i poruka i drugima.
Jeste, poruka i drugima u neku ruku. Naravno, to sad izaziva, kao što sam juče čitao u indijskim medijskim izveštajima, izaziva i strah kod mnogih. Neki smatraju da može isto tako preko noći da premijer u saradnji sa predsjednikom neku drugu državu isto tako promenio i lokalno zakonodavstvo ili je podeli na dva dela i na taj način možda se stvore neke nove granice indijskih federalnih država koje bi bile možda više po ukusu vladajućih BJP-a kako bi lakše možda dobijao izbore. Tako da postoji ta neka lokalna bojazan, ali zaista kao što kažem, to je bio jedan specifičan pravni presedan, taj član 370 koji se odnosio na sam Kašmir, koji je davao tolike privilegije toj državi u okviru Indijske unije da zaista je moglo u neku ruku da bude vrlo negativno iskustvo i za druge delove Indije. Tako da BJP je u neku ruku poslao snažnu poruku da jača indijsku državu, ali istovremeno odnosi lokalnog stanovništva, hindu i muslimanskog stanovništva u okviru države Džamu i Kašmir sigurno će biti i dalje vrlo, vrlo napeti. I ono što je vrlo zanimljivo jeste ta podela sada čitave teritorije gde se ovaj budistički deo Ladakh, gde živi stanovništvo koje je ili tibetanskog, direktno tibetanskog porekla, ili su etnički vrlo bliski Tibetancima, živi da će to sad postati isto odvojena savezna teritorija, tako da u neku ruku se pitanje, što o čemu možemo malo kasnije razgovarati, jeste da se sada pitanje primjene rešene granice između Kine i Indije na tom potezu odvaja od unutrašnje političkog pitanja Kašmira. I to je vrlo zanimljivo, možda će biti u neku ruku to i neki presedan koji će možda otvoriti mogućnosti za neke nove pregovore između Kine i Indije oko rešavanja, da kažemo, graničnog pitanja. Istovremeno, ono što je vrlo zanimljivo oko to člana 370, pošto ga najviše i pominjemo, jeste da, na primjer, on je donet kao privremena mera 1950. godine kada je stvaran indijski ustav, međutim... ali je ostao tako što u stvari zakonodavna skupština Džamu i Kašmira, koja je trebala da sprovede sve federalne zakone svoje teritorije, na kraju trebala da završi svoje zasedanje 1957. godine sa odlukom da li će taj član ustava biti ostati u okvirima ustava ili će biti ukinut. Međutim, oni nikad nisu doneli tu odluku 1957. godine, tako da je to privremeno nerešeno stanje postalo u neku ruku bilo stalno do ovog trenutka, naravno do jučerašnjeg dana kada je BJP odlučio da ga ukine. Istovremeno, ono što je meni bilo zanimljivo, što kada sam juče čitao taj govor Amit Shaha, ministra unutrašnjih poslova, koji je i u parlamentu indijskom i rekao o tome da će biti ukinuta ta autonomija, je bilo to da je on napravio poređenje između Kosova i Kašmira.
Upravo to hoću da vas pitam, nameće se paralela sva ta nerešena pitanja i u svetu i zbog čega je, i mi stalno ponavljamo, taj kosovski presedan toliko opasan, jeste upravo zato što se to odnosi na ceo svet.
Naravno, zato što to nije bio presedan, nego upravo zato što je time prekršeno direktno međunarodno pravo i da to nije slučaj po sebi, nego upravo da je to kršenje međunarodnog prava koje, ukoliko se jednom nametne kao takvo, kao norma, onda će ljudi početi da ga kupiraju drugim delama. Tako da je Amit Shah rekao, kaže, nemojte ništa da brinete, nećemo dozvoliti, zato ovo i radimo, nećemo ovo dozvoliti da Kašmir postane novo Kosovo. Tako da i ta senka tog, da kažemo, problema koji nas mori već dve decenije, da ne kažem i više decenije i vekova, je upravo se nadvila i u neku ruku i nad samom Indijom i na svim tim drugim problemima, tim kritičnim tačkama koje su problemi za teritorijalni integritet i suverenitet mnogih zemalja, u ovom slučaju Indije, tako da su i oni na neki način hteli da odustanu od te norme i da naprosto sigurno osiguraju vlast, da kažemo centralnu vlast, na svakom pedlju sopstvene teritorije.
Da nekom ne padne na pamet tamo u Kašmiru da se ocepi kao što se Kosovo samo proglasilo.
Da, ili naprosto da vam dođu sa strane neki, po znacima navoda, dobronamerni posrednici koji će vam ponuditi neko rešenje. Međutim, pošto Indija je mnogo velika zemlja i jaka, vrlo teško tako pitanje može se namisliti, kada već 1948. godine, 49. kada je Savet bezbednosti donosio neke od rezolucija, rezoluciju 38-39 u vezi Kašmiru, Indija naprosto nije prihvatila te rezolucije zato što je smatrala da se direktno meša u njen unutrašnji suverenitet i teritorijalni integritet. Tako da, naprosto Indija će moći da napravi. Međutim, jednu stvar još da dodam, što je vrlo zanimljivo, stvari sa ukidanjem tog člana 370, ukida se još jedan član ustava koji je direktno vezan za član 370, a to je član 35a, po kome je Indusima iz drugih delova Indije bilo zabranjeno da kupuju zemlju, posjeduju imovinu na teritoriji države Džamu i Kašmir.
Tako da, nas to podsjeća na Kosovo.
Jest, tako da u tom slučaju sada će Indusi iz drugih delova Indije moći da kupuju zemlju, da odlaze, da rade i tako dalje. Naprimjer, ljudi u Džamu i Kašmiru, u državne administraciji, niko nije smeo van Džamu i Kašmira se zaposli. U obrazovanju niko nije smeo van...
Što je također nenormalno.
Jest, tako da u neku ruku i to sada ukinuto, i ljudi će sada nesmetano moći da se naseljavaju. Naravno, neki smatraju da je ovo sad presedan koji je pravljen, na primjer, po modelu kako je Kina organizovala bila svoje autonomije, gde upravo dozvoljavajući da ljudi iz drugih delova Kine se naseljavaju u tim, da kažemo, geopolitički osjetljivim oblastima, mnogi su se bunili da se tako menja etnička slika, u stvari time su se jačale institucije centralne države u tim problematičnim oblastima. Tako sada, verovatno, i Indija želi da osnaži, da kažemo, potvrdi sopstvenu vlast nad tim delom Džamu i Kašmira. Iako su oni naravno naveli da je ovo sve deo i da se odluke prenose i na okupirani deo Kašmira po koje je pod pakistanskom ili, kako oni kažu, pod kineskom okupacijom, pre svega ovo se naravno tangira samu Indiju i imaće naravno dalekosežne, da kažemo, efekat na uopšte čitavu strukturu vladavine i u stvari upravljanja indijskom državom.
Da nastavimo tu paralelu sa Kosovom, Imran Khan, premijer Pakistana, je rekao da će pozvati Ameriku da posreduje u tom sporu, što nam opet, eto, budi neke asocijacije vezane za nas, a s druge strane u New Delhiju kažu da oni mogu samo neposredno da pregovaraju i da im nisu potrebni nikakvi posrednici.
Da, pa naprosto to se uklapa, takva reakcija New Delhija se uklapa u čitavu raniju politiku, indijsku politiku i prema Pakistanu u odnosu na bilateralne odnose. Evo, skoro kad je Trump tokom Imran Khanove posete Vašingtonu ponudio, na neki način stidljivo ponudio mogućnost da Amerika posreduje, New Delhi je to odmah odbacio. Tako da oni, ukoliko žele o tome da pregovaraju, oni će pregovarati direktno sa Islamabadom i ne trebaju im posrednici, a ako Islamabad ne želi da pregovara, naprosto Indija će ono što sigurno kontroliše, ne, sigurno i dobro štititi, neće popustiti po pitanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta ni za jotu.
Međutim, ono što kaže takođe pakistanski premijer, da čitava ova situacija i ovo novo zaoštravanje može da šteti ne samo stranama, a to su Indija i Pakistan, odnosno stanovništvo Kašmira, nego i celom svetu. E sad, šta on pod time ima u vidu i zašto je to opasno i za čitav region? Pomenuli ste da su i Kina ima neke svoje interese tu, ali sve je to mnogo blizu, na primjer, i Rusiji.
Mislim da u ovom trenutku, naravno, to jesu problemi koji tangiraju bezbednost ne samo Južne Azije, nego čitavog azijskog kontinenta i naravno i uopšte globalnu ravnotežu. Međutim, mislim da sad Pakistan pokušava, naprosto iznenađen ovom situacijom, pokušava da podigne svoj ulog, da pokuša da pozove međunarodne posrednike, da osnaži svoju pregovaračku poziciju možda u budućnosti, ali mislim da to neće imati nekog velikog efekta na Indiju. Naprosto Indija je sada, šaljući dodatno ova pojačanja vojna i policijska u Kašmir, odlučila da zagarantuje time da neće doći do veće eskalacije, a naravno Pakistan može da preti oružjem, ali bilo kakva eskalacija ne bi bila dobra ni za jednu zemalje. Tako da mislim da se tu više radi o snažnoj retorici i o pokušajima Pakistana da privuče nekoga da izvrši pritisak na Indiju da promeni sopstvenu odluku, ali na primjer evo šta se desilo. Na primjer, pakistanska strana Kašmira, znači to je takozvani Azad Kašmir, imate drugi, to su bile takozvani severne teritorije ili Gilgit-Baltistan. Na primjer, oni su 2009. godine tom Gilgit-Baltistanu, koji imali su vrlo nejasan položaj u okviru Pakistana, administrativni položaj, oni su 2009. im dali određene administrativne prerogative, neku vrstu samouprave i tako dalje. Indija to uopšte nije komentarisala. Tako da ukoliko se situacija menja u određenoj zemlji, onda Indija mogla i tekako još 2009. godine da kaže ne, to je teritorija koja pripada nama, koja se nalazi pod vašom okupacijom i vi joj menjate administrativnu namenu, dajete druge pravne prerogative i tome slično. A istovremeno, a Indija to nije uradila, zato što se pre svega, bez obzira na to sve, pre svega je gledala sopstvena posla i način kako da stabilizuje sopstvenu vlast u okviru Džamu i Kašmir. Tako da Pakistan prvi, ukoliko želi da komentariše šta se dešava sa indijske strane linije kontrole, bi morao prvo da se pozove na sopstveni slučaj iz 2009. godine, kad je sam menjao strukturu i administrativnu namenu određenih delova Kašmira, pre nego što uopšte pozove Indiju na bilo kakvu odgovornost.
Neki kažu da je cilj, i sami ste pomenuli sa tim merama i tim ukidanjem važenja tog, a dopune 35a koje ste pomenuli, da je cilj zapravo da se promeni etnička struktura Džamu i Kašmira. Da li mislite da je to moguće u ovom trenutku? Ako se ne varam, oko 70% stanovnika su muslimani, muslimanske veroispovesti.
Pa znate kako, u onom smislu mislim da je čak ova odluka u neku ruku, iako je ona pravni presedan, ona je u neku ruku čak možda i u korist ljudi iz Džamu i Kašmira. Jeste da će postojati ta mogućnost, kao što sam rekao, da će ljudi iz drugih delova Indije moći kupuje zemlje, dođu da rade i u državnoj upravi i obrazovanju i da otvaraju biznise i tako dalje. To zaista može dovesti do određenih promena na lokalnom nivou. Ali da li će doći do masovne promene, dakle, etničke strukture, ja u to vrlo sumnjam. I ukoliko govorimo o promeni etničke strukture, ona se u stvari desila najviše u posljednjih 30 godina, odnosno kada je počela nova pobuna u Kašmiru od 1989. godine, kada je više stotina hiljada ljudi, hinduista, znači pre svega brahmana, znači pripadnika najviše kaste u indijskom društvu, su napustili prostor Džamu i Kašmir upravo zbog bezbednosti situacije, zbog lokalnog pritiska i tako dalje. Tako da se posljednjih stotina godina itekako menjala etnička struktura, i to u korist muslimanskog dela te populacije, iako naravno njima po indijskim zakonima ni nikakva ljudska prava da kažem ljudska prava, pravo u okviru države, zaposlenje i tako dalje nisu bila ugrožavana. Tako da, da li će ljudi dolaziti masom, da li će dolaziti do promene, to jeste možda pitanje koje će se dešavati u budućnosti i koje će indijska država morati da rešava na terenu kako bi očuvala neki lokalnu stabilnost i podstakla lokalni ekonomski i društveni razvoj, ali istovremeno koliko govorimo o tim promenama etničke strukture, onda priča je mnogo duža i mora da se vratimo mnogo više u istoriju da vidimo kakve su sve zaista bile promene stanovništva i to naročito, evo kao što sam rekao, u poslednjih 30 godina, pa se niko nije mnogo zabrinuo za to što je, na primjer, 400.000 bramana napustilo, na primjer, 90. godina.
Je čak i podatak koji ja ne znam da je iko i pominjao.
Jeste, da, ali napustilo, ako čitate ozbiljnu indijsku literaturu o Kašmiru, zaista postoje ti zvanični statistički podaci. Tako da, postoji taj problem, kao što sam rekao, ali naravno vidjet ćemo, to može bude problem tek za budućnost, ali trenutno ima mnogo akutnih problema koji su se dešavali poslednjih decenija, koje Indija sada treba da na neki način rešava i da stabilizuje tu situaciju. A mislim da ovo će dati mogućnosti da se mnogi delovi kašmirskog društva snažnije razvijaju i da oni sami mogu i u drugim delovima Indije da potraže svoju šansu za svoj lični, porodični, društveni razvoj itd. Mislim da će u neku ruku protok između ljudi biti i ekonomske razmene biti mnogo snažniji sada nego što je bio u okvirima tog člana 370 koji je postao do juče.
To je problem Kašmira, znači datira još od kad su i Indija i Pakistan stekli nezavisnost od Britanije. Zbog čega to pitanje posle toliko decenija nije moglo da bude rešeno? Da li nisu te dve države mogle da nađu zajednički jezik i da li je iko na širem na globalnom nivou pokušao da im pomogne u tome? Mislim, taj sukob je zapravo zamrznut na neki način.
On jeste zamrznut.
Po toliko decenija mi znamo, nama kažu ne valja da bude neki sukob zamrznut i tako dalje, ali eto, oni su zamrzli
pa, na pola veka. Pa i Kipar je zamrznut i mnogi drugi i tako dalje. I izraelsko-arapski sukob je u palestinsko pitanje zamrznut. Tako znači, mnoga pitanja su zamrznuta, to je već neka druga priča, ali jeste da, zaista, mislim, bilo je pokušaja. Znači, već te 1947. godine kada se raspadala Britanska Indija, kad su se stvarale dve države, pre svega po religijskom principu, kako je pre svega zahtevao to otac Pakistana Muhammed Ali Džina, vođa muslimanske lige, stvarale su dve zemlje gde je trebalo su lokalne te više stotina tih državica koje su činile Britansku Indiju, da svaka na neki način se odluči da li će pripasti Indiji ili Pakistanu. Pre svega na osnovu strukture stanovništva ili odluke lokalnih lidera. Kašmir se nalazi između vođa, tadašnji maharadža Hari Singh je hteo da stvori treći entitet, međutim ni Britanci, ni Indija, ni Pakistan to nisu htjeli prihvate, a to je bila državica gde je Hindu maharadža i taj vladajući sloj Hindu vladao nad muslimanskom većinom, koja nije bila toliko apsolutna kao danas, ali je bila relativna većina. I on je pristao ipak septembra 1947. godine, potpisao je taj, odnosno oktobra, ali već septembra 1947. doneta odluka da se Kašmir pridruži Indiji. I to je za Nehrua bilo vrlo važno, jer je on iz porodice kašmirskih bramana. I za njega je to bilo vrlo važno personalno pitanje, porodično, da na neki način Kašmir ostane u okviru Indije, gde koje će on biti prvi premijer. Međutim, muslimani to nisu prihvatili, su smatrali da zbog toga što ipak što postoji ta muslimanska većina, bez obzira na odluku maharadže, da oni moraju da se pridruže Pakistanu. Poslate su neke lokalne naoružane snage, plemenske starešine, počeo oružani sukob, Indija i Pakistan su poslali vojsku i izbio je krajem 1947. taj oružani sukob koji je trajao celu 48. godinu i ostao je do dan danas nerešen. Oni su tada razgovarali, međutim od početka oni su smatrali, znači da ta početna tačka je već stvorila nerazumevanje. Indusi su smatrali koji je maharadža pristao i on je potpisao legalni dokument i pridružio se Indiji, time je pravno priča rešena. Muslimani su smatrali da bez obzira na maharadžinu želju, većina stanovništva su bili muslimani i oni su želeli da se pridruže Pakistanu i zato je time prekršena njihova volja. Tako da od te početne tačke, oni više ne mogu da se razumeju. Onda, naravno, to su i Britanci jednom veštom politikom podsticali, tako da bi ostao uvek jedan problem gde bi oni mogli da ostanu neki medijatori, mada je zapadni blok već tih 40. i 50. godina izabrao Pakistan kao svoje je čedo preko koga bi projektovali moć na, na indijski podkontinent. Bilo je posle pokušaja nekih razgovora između Indije i Pakistana i 50. godina i zapadne sile su početkom 60. posle poraza Indije u ratu, pograničnom ratu sa Kinom, da reše taj problem, ali opet više manje, više naklonjeni Pakistanu nego samo Indija, ali Indija to nije prihvatala. Onda 1965. ima taj veliki rat u kome su na silu pokušali Pakistanci da, da priključe indijske delove Kašmira, šaljući teroriste, druge različite oružane grupe, pokušavajući da promene granicu, međutim i taj rat je Pakistan izgubio, tako da je otprilike situacija ostala kak od tog vremena pa do danas ista. Malo je bila jedna promjena 1971. posle trećeg rata oko Bangladeša između Indije i Pakistana, da je jedno 5000 kvadratnih kilometara teritorije pripalo Indiji, ali situacija od tog vremena je takva kakva jeste do dan danas. Pokušali su, kao što sam već ranije pominjao, pokušano i u jednim nacijama da se razgovara, formirana je jedna posmatračka grupa Saveta bezbednosti koja dan danas funkcioniše na toj liniji kontrole između Indije i Pakistana u Kašmiru, međutim Indija ih na neki način i uslovno priznaje, ali im ne dozvoljava da rade, tako da na neki način Indija ne dozvoljava velikim silama da se direktno mešaju, taj problem. Tako da, bilo je pokušaja, ali naprosto dve strane se od početka ne razumeju, zato što su jedna smatra da je na jedan način izvršena volja i poštovano pravo, s druge strane drugi smatraju da je prekršena volja i građana i pravo, tako da ne. Međutim, ono što je u neku ruku jeste da Indija više manje, iako ona naravno zvanična politika jeste da smatra da su to delovi Kašmira koji su okupirani od strane Pakistana ili Kine, istovremeno Indija je realno prihvatila taj status quo i nastoji što više da stabilizuje vlast na onom delu koji direktno kontroliše. Međutim, Pakistan je taj koji do dan danas u suštini, bez obzira na razne deklaracije, čak i u poslednjih 20 godina između premijera dve države, realno nije prihvatio situaciju na terenu i konstantno te oružane grupe koje direktno podržavaju pakistanske oružane snage, obaveštajne službe i tome slično se ubacuju preko linije kontrole u Kašmir i postiču lokalne pobune, napade indijske trupe itd.
A sastav stanovništva je ono na što se oni pozivaju.
Oni se pozivaju, međutim, sada ukoliko bi se išlo na to što je Pakistan insistirao od početka da se proglasi plebiscit, odnosno referendum, situacija se toliko promenila na terenu da je, znači, i hindu i budistijsko stanovništvo toliko manje nego što ga je bilo i te 47. godine, da bi tek sad bilo nemoguće sprovesti takav referendum da zaista ispoštuje i da kažemo neke istorijske i pravne razloge i demokratske i opšte na interes indijske države i njen suverenitet, integritet i sve ostalo. Tako da to pitanje realno može da se reši jedino prihvatanje, makar prećutnim prihvatanjem statusa quo, ali to naprosto s jedne strane ne mogu ili Indija ne može javno da prihvati ili ipak ima, mora da poštuje, da kažemo, neke svoje političke principe. S druge strane, Pakistan je čitavo svoje, da kažemo, razlog postojanja koncentrisao na to pitanje Kašmira i opšte sopstvenih odnosa sa Indijom. U stvari, oni postoje tako što gledaju sebe da su različiti od Indije. Upravo naglašavajući one različitosti umjesto one mnoge sličnosti koje ih povezuju.
I ako se to primeni na nas, onda bi recimo Pakistan bio Albanija.
Ili tako, ili ne znam, ili Hrvatska, Srbija, ili tako nešto.
Hrvatska, da. Ali interesantno je da su obe zemlje, i Indija i Pakistan, u sastavu članice su Šangajske organizacije za saradnju. Da li možda ta organizacija može nekako da smiri strasti u Kašmiru i da možda ona bude posrednik u tom sporu?
U neku ruku to može da bude platforma da može jedan multilateralni dijalog da se makar iza zatvorenih vrata, iza kulisa da se povede oko stabilizacije situacije. Međutim, ono što jeste jedan od osnovnih principa, fundamentalnih principa sa Šangajske organizacije jeste nemešanje u unutrašnju politiku. E, upravo to je taj problem gde niko neće otvoreno želeti da se meša u unutrašnju politiku drugih zemalja članica, ali istovremeno i Rusija i Kina i tekako mogu da utiču i na Indiju i na Pakistan, Kina naročito na Pakistan, da na neki način se smire tenzije i da se, ako ne neko prijateljstvo i saradnja ostvare, ali makar neka miroljubiva koegzistencija između dve zemlje. Tako da vidjet ćemo kako će se naravno ukrstiti regionalni interesi i Rusije i Kine i Indije i Pakistana, ali mislim da trenutno ni u Delhiju, sigurno ni u Moskvi, ni u Pekingu, niko nije zainteresovan za sukob, mislim ni u Islamabadu isto tako, mislim da oni više insistiraju sad na jakoj retorici zbog svoje unutrašnje političke scene nego što zaista misle da mogu nešto da promene terenu nekom oružanom borbom.
Tako da očekujete da će se ovo ipak mirno završiti.
Znate šta, može da se desi da budu tenzije na lokalnom nivou, da budu velike demonstracije, da bude čak i mrtvih na tim demonstracijama, može da bude neki terorističkih napada na teritoriji Džamu i Kašmira, možda i na drugim delovim Indije, ne znamo, zaista ne želimo da se to desi. Ali da neki veliki sukob Indije i Pakistana, čak ni onog tipa kao što je sad bilo u februaru, da se uzajamno bombardovanje, obaranje aviona i tako dalje, mislim da neće ići od toga. Naravno, nije ništa nemoguće, ali mislim da će se sve svesti na lokalne tenzije, pre svega u samom Džamu i Kašmiru. Mislim da je Indija više nego dobro politički i bezbednosno opremljena da se izbori sa tim izazovom.
Nadamo se i mi. Hvala vam na razgovoru.
Hvala.
Bio je ovo Sputnik intervju. Naš gost bio je Jovan Čavoški iz Instituta za noviju istoriju Srbije. Ja sam Tanja Trikić. Hvala vam što ste nas slušali.